9 sati i 40 Minuten.
Novinarin.
Novinarin.
That was the Shadow Chancellor's discussion.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro gespart. Naime, bespovratna sredstva
odnosno pevačicu i glumicu Jennifer Lopez.
Novinarin. Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarin.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nenad Militarević. Čućemo za početak novinarenja šta piše svetska štampa, šta javljaju TV stanice i radio stanice, šta se može pročitati, čuti i videti na sajtovima tih velikih medija, a kasnije ćemo razgovarati i o tome šta piše u domaćoj štampi, a bavit ćemo se prevashodno sportom. U švajcarskom zimovalištu Davosu počelo je godišnje okupljanje političara i biznis lidera, koje se ovoga puta odvija u mučnijoj atmosferi nego minulih godina, jer iako su i ranije tri okupljanja bila krizna, sada je osim finansijske krize prisutna i dužnička kriza, kao i spoznaja da sve te krize neće tek tako otići. Jedan od najbogatijih ljudi na planeti i redovni gost u Davosu, osnivač Microsofta Bill Gates, izneo je gostujući na BBC-u seriju vrlo zanimljivih komentara o tome kako će teći diskusije iza zatvorenih vrata u Davosu, kao i svoje viđenje budućnosti, da li nam se crno piše ili ipak ne. Gates kaže da su sada svi ozbiljni političari i vlasnici kapitala svesni da nešto zaista nije u redu sa ekonomijom, iako javno daju optimistične izjave, kao i da su svesni da brzog leka definitivno nema. Zato će se u Davosu, daleko od očiju javnosti, razgovarati o nekim suštinskim pitanjima, kao što je budućnost kapitalizma, kako bi se makar dugoročno svet ponovo postavio na put ka progresu, kaže Gates, i zaključuje da je dobro što je sada krizno vreme, jer ranije mnogi nisu bili voljni da diskutuju o suštinskim problemima. Jedan od načina da se podstakne globalni prosperitet je da se u kapitalističkim zemljama bogati više oporezuju, o čemu je juče govorio Obama, a Gates kaže da je i on voljan da plati daleko veće poreze na bogatstvo ako bi takvi zakoni bili doneti. Inače, Gates je većinu svog imetka već dao u dobrotvorne svrhe, zajedno sa multimilijarderom Warrenom Buffettom ili nekolicinom holivudskih glumaca, čini jezgro pokreta bogatih koji propagiraju veću ravnopravnost u društvu. Gates je posebno naglasio tragičnu sudbinu miliona gladnih u Africi i rekao da se nada da će i drugi bogataši krenuti njegovim stopama i dati polovinu svog bogatstva u dobrotvorne svrhe. Gates, koji je već 56-godišnjak, danas važi za jednog od najuticajnijih filantropa na svetu, baš kao što je pre četvrt veka i više važio za jednog od najvećih kompjuterskih magova. General Motors ponovo je najuspešniji proizvođač automobila na svetu, pošto je prvo mesto preuzeo od Toyote, koja je pored problema zbog zemljotresa i tsunamija u Japanu, u poslednje vreme pogođena i brojnim nedaćama usled neispravnosti nekih serija vozila. Međutim, uspeh Amerikanaca nije došao samo zbog problema u kojima je konkurencija, već i zbog efikasnog restrukturiranja tri velike kompanije iz Detroita, General Motorsa, Forda i Chryslera, nakon što su za dlaku izbegle bankrot u 2009. General Motors prodao je više od 9 miliona vozila prošle godine, a slične uspehe zabeležile su i druge dve kompanije. Američki automobili danas su manji i štedljiviji nego što su bili pre krize, a njihove nove kvalitete nisu otkrili samo kupci na drugim kontinentima, već i sami Amerikanci, koji ponovo posle mnogo godina češće kupuju domaća nego japanska vozila. Autoindustrija u SAD otvorila je čak 60.000 novih radnih mesta prošle godine, a u jučerašnjem Obaminom obraćanju u Kongresu navedena je kao dokaz da Sjedinjene Države i dalje mogu da se takmiče kada je industrijska proizvodnja u pitanju. Analitičar Bill Vlasik kaže u intervju za TV stanicu CBS da je povratak američke autoindustrije u tako kratkom roku skoro neverovatan i da je sasvim moguće da bi proizvodnja lagano odumrla, da nije bilo finansijske krize da osvesti menadžment koji konačno je shvatio da će kupci 21. veka tražiti nešto drugačije automobile.
Detroitske kompanije su danas agilnije, konkurentnije, bolje organizovane i rešene da dokažu da mogu da proizvedu automobile koji nisu ništa lošiji od onih koji se proizvode negde u svetu. Kriza koja je pogodila Detroit bila je otrežnjenje na koje se čekalo godinama, a kada se kolaps konačno dogodio, ceo ovaj grad pa i čitava zemlja bili su zatečeni količinom problema koji su bili nagomilani u autoindustriji. Kada samo pogledamo koliko se automobila ranije proizvodilo, a da niko nije želeo takve automobile, to delo je zaista nestvarno, a mi smo samo nastavljali da ih proizvodimo.
Procenjuje se da će američki proizvođači ove godine u svetu prodati 14 miliona vozila. Nova vozila, koja sada silaze sa proizvodnih traka ili su u pripremi, bit će velikim dijelom električna ili mali gradski automobili, a samo Chrysler je prošle godine zabeležio rast od skoro 30% u segmentu malih automobila.
Andrea, Andrea, ¿qué te pasa? ¿Te sientes bien? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes?
Juancho.
¡Ay, don Juancho!
Insert koji smo upravo čuli mogao bi biti iz bilo koje španske serije, ali serija koju ćemo predstaviti drugačije je od svih do sada. Emituje se u Sjedinjenim Državama, nosi naslov Raskršća i edukativnog je karaktera. Seriju, koja je vrlo dobro prihvaćena među latino populacijom u SAD i koja ima klasične, romantične i tragične elemente, prožimaju zdravstvena pitanja. I tako saznajemo da glavna junakinja ima rak koji je mogao biti lečen, da je ranije otišla kod lekara, da lepi mladić ima problema s alkoholom i da zla maćeha ima astmu. Kako prenosi američki javni TV servis PBS, istraživanja pokazuju da je latino populacija u SAD vrlo često bez zdravstvenog osiguranja, što je također tema koja se obrađuje u seriji, a da su dijabetes, gojaznost i AIDS nekoliko puta izraženiji kod ove populacije nego među drugim žiteljima SAD. Serija se bavi mnogim problemima koji proizilaze iz načina života hispanoamerikanaca, pušenje, retko odlaženje kod lekara i opšta filozofija da se život živi dan za dan, a da će Bog uz malo sreće podariti zdravlje. Koliko hrane je potrebno da bude u tanjiru da bi obrok bio adekvatan? Kako uzimati vitamine? Zašto je važno piti vodu? Sve su to teme koje se obrađuju u ovoj seriji paralelno sa ljubavnom pričom i porodičnim dogodovštinama. Režiser serije, inače Meksikanac koji ne živi u SAD, kaže da je zdravstvena kultura na njegovo iznenađenje daleko niža među hispanom populacijom u SAD nego u samom Meksiku, iako oni koji žive severno od Rio Grandea bolje zarađuju. Serija ima i svoj hotline gde gledaoci mogu da dobiju zdravstvene savete, a jedan od stručnih konsultanata serije, profesor Michael Rodriguez sa Kalifornijskog univerziteta, kaže da je efekat raskršća vrlo značajan.
Rezultati mogu biti dramatični. Istraživanja koja su utražila vezu između odnosa publike prema nekom problemu pre i posle gledanja telenovela pokazala su značajne promjene. Naprimjer, istraživanja sprovedena na populaciji u jednoj saveznoj državi, gde je bila gledana serija u kojoj neki od junaka ima rak ili leukemiju, pokazala su da je posle serije desetostruko porastao broj donatora koštane srži.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Eto što god mislili o španskim serijama, imaju one svoje skrivene kvalitete, a mi smo otkrili neke kvalitete za koje nismo bili sigurni da postoje među mnogim našim sportistima posljednjih dana i zaista bi uživali u sportu na razne načine da nam neke stvari nisu to uživanje malo pokvarile. Miro Nađić je sa nama, dobar dan Milane.
Dobar dan.
I pričamo o tome novine jest. Svaki dan pišu kad je sport u pitanju danas.
Pa eto, sve novine naravno pišu o sjajnim uspesima naše rukometne reprezentacije koja je u polufinalu prvenstva Evrope, vaterpolo reprezentacije koja je izborila i isti uspeh i naravno Novaku Đokoviću koji se sutra protiv Mareja bori za ulazak u finale Australija Opena. Ali ipak sve to nekako odlazi u drugi plan, jeste, jer nijedan medij danas, pisana štampa, naravno mislim, ovo što sam pregledao jutros, nije izašao bez oštrih kritika ponašanja te naše mlade populacije, u Novom Sadu pa i u Beogradu u obračunu sa,
a i policije.
Jeste, u obračunu sa hrvatskim navijačima, a i policijom, možemo komu to da kažemo. Dakle, nešto što smo možda i predviđali, plašili se toga, desilo se, eto, vidjeli smo u Novom Sadu kako je na veoma perfidan način sačekana kolona hrvatskih navijača u pola noći, kako se to kaže, i zaista na potpuno nepotreban način napravila jednu ružnu sliku i vrlo ružne otiske o svima nama. Jeste, eto, to je ta slika o Srbiji u trenutku kada nam je to najmanje potrebno.
Da, mnogi su mislili da to je rukomet, neće to biti kao što je na fudbalskim utakmicama, ali pokazalo se da huligani vrebaju svaku priliku,
kuglanje. Jeste. I treba odati priznanje o svim tim našim državnim organima koji se bave i preventivom tom,
a i već je 12 njih uhapšeno.
I sankcijama, jeste. Vrlo često smo spremni da kažemo, pa da nismo previše strogi, mislim na državu prema tim mladim ljudima, ali očigledno da nismo.
Očigledno, nema dovoljne kazne.
E sad, zamislite, sutra u polufinalu Srbija-Hrvatska u Beogradskom pioniru, biće prepuno, biće po logici stvari svih 20, možda i kusur hiljada posmatrača. Za tu utakmicu treba, kako vidimo u medijima, nekoliko hiljada dobro obučenih policajaca.
Kao da je fudbalski derbi, kao da je Liga šampiona.
Pa eto tako, znači.
Prelazimo na tenis i na vaterpolo.
Tenis Novak sutra protiv Endija Mareja iz
Novak
Škotske.
Favorit, već ga je toliko puta
jeste,
pobedio.
Ali zanimljivo je da Nikola Pilić u svom stručnom komentaru iz njegovog stručnog ugla kaže Novak ima 51% šansi, Marej 49%. To znači da će biti vrlo teško i vrlo neizvesno, jer je Marej očigledno napredovao poslednjih meseci. I sad kažu da je postao ravnopravan član.
Dok Novak ne može biti bolji, on je već...
Velike četvorke. Pa šta znam, Novak zaista na momente protiv Federera je pokazao u nekim situacijama da mu nema ravnog, zaista. Evo, vidjet ćemo, Marej je protivnik po meri i vidjet ćemo zaista da li je to ono što očekujemo.
Plave kapice?
Jeste, plave kapice sutra protiv Italije u Holandiji u polufinalu prvenstva Evrope. Naši vaterpolisti po običaju navikli su nas na medalje. Ja mislim da ćemo savladati Italiju u polufinalu i da ćemo se plasirati u finale. Znači, uspesi na sve strane i u rukometu i u vaterpolu i u tenisu. Eto, sad treba malo da spustimo tenziju. Pa vidjet ćemo.
I jedan vrlo popularan sport kod nas, a to je izvoz mladih igrača.
Aha, nažalost, verovatno mislite na ovaj detalj oko ovog Luke Stojanovića iz Partizana, koga je odveo britanski menadžer Zahavi u Portugali. Navodno je dečko izbjegao da potpiše ugovor s Partizanom i otišao u Portugal. Ponovila se situacija kao pre neku godinu sa Miralemom Sulejmanijem, sjajnim centar forum napadačem koji je odrastao u Partizanu i kad je trebalo da potpiše ugovor, došli su agenti iz inostranstva, odveli ga i Partizanu je ostalo samo 300.000 evra nekog obeštećenja, ja kažem samo, da bi 3-4 godine posle toga Sulejmani otišao u Ajax za 16 miliona evra. Eto, šta ti naši menadžeri i inostrani, naravno inostrani menadžeri to ne bi mogli da urade bez dosluha sa tim nekim našim skautima, a zanimljivo je da ovaj Pino Zahavi, menadžer koji je odveo Partizanovog klinca Luku Stojanovića, čovjek koji je doveo Avrama Granta u Partizan. Da li sad postoji neka veza oko svega
ja ne mogu
toga,
da
li je to, kako bi se reklo, ranije planirano, anticipirano, ostaje nam da vidimo narednih dana, ali u svakom slučaju, ako nam se ti mladi talenti budu rasipali, ne samo u fudbalu, nego u ostalim sportovima, kao što je bio slučaj Ramadani, ima tu još primjera, iz Zvezde su otišli Ćosić, Milanović, Vujadinović, pre neki mjesec Uroš Radaković, sve su to deca izuzetno talentovana, a znamo da je takav trend po Evropi da više nema tako talentovane omladine kao što je nekad bilo. Reklo bi se prostim rečnikom,
manje se bavi sportom, manje se mladi bavi
neke
sportom.
Nove, kako bismo ih nazvali slobodnije, Coca-Cola generacije.
Dobro, ali u svakom slučaju ako im ne damo nešto zbog čega bi ostali kod nas, ne možemo njih kriviti što
idu.
E pa idu.
Sad, verovatno, ovo je za nauka, ako Luka Stojanović zaista ode za sitne pare u Sportingu u Portugal,
znači da se njih ostajalo.
Sulejmanija je to još jedan drastičan primjer. Treba svi da razmislimo, i fudbalska organizacija i veliki klubovi, pre svega Partizan i Crvena zvezda, a onda i drugi sportovi, da nam se ne bi to nešto dešavalo.
Milane, hvala, 9:54. Ovo je bilo još jedno novinarenje. Čujemo se ponovo sutra u 9:40.
Novinarenje.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milijardi
euro. Tak da starova se odgovorila
za sovjetski godin. Pevačicu i glumicu Jennifer Lopez.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.